όπως συνηθίζομαι, τα θέματα μας είναι παρμένα από το Μικρόν Ευεργετινό και θα μιλήσουμε σήμερα από την 400η υπόθεση, η οποία έχει σαν γενικό τίτλο «Πώς και πότε πρέπει να μιλάμε ή να κρατάμε τη σιωπή και ότι η αργολογία είναι αμαρτία». Ο Χριστός λέγει στο Ευαγγέλιο ότι ακόμα και για ένα αργό λόγο, τον οποίο θα πει ο άνθρωπος, θα δώσει λόγο εις τον Θεό. Και πάντοτε συναντούμε στους πατέρες μας αναφορές στην αργολογία, η οποία θεωρείται ότι είναι ένα ελάττωμα, μια αμαρτία της ψυχής μας και πρέπει ο άνθρωπος, ο πνευματικός, να προσέξει, να την πολεμήσει και να απαλλαγεί από αυτήν. Τι σημαίνει όμως αργολογία? Θα δούμε σε αυτήν την υπόθεση του Ευεργετινού και πώς οι πατέρες απέφευγαν ή εργάζονταν αυτήν την πνευματική εργασία. Λέγει λοιπόν εδώ στο γεροντικό, ρώτησαν ένα γέροντα, ποια είναι η σημασία του ρητού παν ρήμα αργών, ο εάν λαλήσουσιν οι άνθρωποι αποδώσουσι περί αυτού λόγων, Μαθαίου 12,36. Και αποκρίθηκε ο γέροντας, κάθε λόγος που αναφέρεται σε υλικά πράγματα εκτός από τα απαραίτητα είναι αργολογία. Μόνο η ομιλία για σωτηρία ψυχής δεν είναι αργολογία. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να αποφεύγει κανείς τα πολλά λόγια. Γιατί καθώς μιλάς για το καλό, έρχεται και το κακό. Λέει λοιπόν αυτό το παράδειγμα από το γεροντικό, ότι ρώτησαν ένα γέροντα, τι σημαίνει αυτός ο λόγος που λέγει στο Ευαγγέλιο ο Κύριος και συγκεκριμένα στο κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο στο στίχο 36, ότι κάθε αργό ρήμα το οποίο θα πούν οι άνθρωποι και θα είναι αργολογία, θα δώσουν λόγο για αυτό στον Θεό. Τι σημαίνει αργολογία? Και απαντά ο γέροντας ότι κάθε λόγος ο οποίος δεν χρειάζεται, ο οποίος είναι ανώφελος, ο οποίος αφορά πράγματα υλικά, πράγματα κοσμικά, πράγματα τα οποία δεν μας ωφελούν και είναι λόγος που βλάπτει και δεν στηρίζει και δεν οικοδομεί τον άνθρωπο, αυτό λέγεται αργολογία. Ενώ αντίθετα, κάθε λόγος περί σωτηρίας ψυχής δεν θεωρείται αργολογία. Παρά τα αυτά όμως λέγει εδώ ότι έστω και αν είναι έτσι τα πράγματα, ακόμα και ο λόγος περί ψυχής πρέπει να έχει μέτρο και να αποφεύγει κανείς τα πολλά λόγια, γιατί από τα πολλά λόγια θα προέρθουν και λόγια ανωφελή. Όπως λέγει και αλλού η Γραφή, εκ της πολυλογίας ουκ εκφέξεται η αμαρτία. Από την πολυλογία δεν θα μπορέσει κανείς να αποφύγει και την αμαρτία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί μου, αυτό το θέμα, γιατί εμείς οι άνθρωποι συνεχώς μέσα στον κόσμο ευρισκόμενοι μιλούμε, λέμε διάφορα λόγια και από τα λόγια μας πολλές φορές είτε γίνονται πράγματα ευλογημένα και επιτυχημένα, είτε μπορεί να καταστρέψουμε ακόμα και τη ζωή μας ολόκληρη, ακόμα και την οικογένειά μας, την εργασία μας, τη ζωή μας και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στην αιωνιότητα. Όπως λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι η γλώσσα μας είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να ευλογούμε τον Θεό και να δοξολογούμε τον Θεό και να ωφελούμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας, αλλά μπορεί να γίνει και εργαλείο βλασφημίας, κακολογίας, κατηγορίας, κατάκρισης, συκοφαντίας και χίλιο δυο άλλων πραγμάτων. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ήτις εν λόγω ούπτεϊ ούτως τέλειος ανήρ, λέγει η Γραφή. Όποιος δεν φταίει στα λόγια, αυτός είναι πραγματικά τέλειος. Και βέβαια εννοείται ότι για να έχεις αυτήν την τελειότητα και να είσαι όντως άνθρωπος προσεκτικός και τέλειος, πρέπει προηγουμένως το μυαλό σου, ο νου σου, να είναι σε διαρκή εγρήγορση και νύψη πνευματική και σε προσευχή συνεχή, που έτσι θα προσέχει όλες αυτές τις ενέργειες και πάνω απ' όλα θα προσέχει το στόμα για να μην εκβάλει εκ του στόματος λόγους πονηρούς και λόγους κακούς. Αργολογία είναι μια μεγάλη παγίδα η οποία μπορεί να φέρει στον άνθρωπο πάρα πολλά μεγάλα κακά. Όπως είπα προηγουμένως, μπορεί ο άνθρωπος μέσα από επιπολαιότητα και προχειρότητα λόγων να καταστρέψει ακόμα και τα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής του. Μπορεί ένας άνθρωπος κυριολεκτικά να τεινάξει στον αέρα ό,τι καλύτερο έχει, και την οικογένειά του και τη δουλειά του και την ψυχή του ακόμα ολόκληρη. Όμως από την άλλη πλευρά, σίγουρα δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να έχει αυτή την απόλυτη προσοχή, γιατί η ανθρώπινη φύση είναι ευόλιστος και είναι πολλές φορές ενδεδειμένη την ανθρώπινη ασθένεια και ταλαιπωρία. Γι' αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να προσευχόμαστε στον Θεό να μας φυλάτει και να μας σκεπάζει από τα ολισθήματα αυτά της γλώσσης μας, και να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να έχουμε εύκολα στη ζωή μας και στη διαγωγή μας την εξήτηση της συγχώρεσης και του συγγνώμη όταν καταλάβουμε ότι εσφάλαμε και είπαμε πράγματα τα οποία δεν βοηθούν και έβλαψαν τους αδελφούς μας. Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται και μετανοεί και ζητά συγγνώμη από τους αδελφούς του γιατί με έναν λόγο αργών και με μια απροσεξία επλήγωσε και τραυμάτισε τις συνειδήσεις των αδελφών, τότε σιγά σιγά και η χάρη του Θεού θα πλησιάσει τον άνθρωπο αυτόν και θα τον βοηθήσει να μην έχει πτώσεις τέτοιες στην αργολογία και να πληγώνει και να τραυματίζει τις συνειδήσεις και τις ψυχές των αδελφών του. Είναι δηλαδή μεγάλη ανάγκη προσευχής και εξήτησης από τον Θεό αυτής της προσοχής και της πνευματικής εργασίας της σιωπής εγνώση, δηλαδή ο άνθρωπος να προσέχει να εργάζεται πνευματικά, ο νους του να είναι σε εγρήγορση, να είναι σε κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορεί να παρακολουθεί ακριβώς τα λόγια του, τις κινήσεις του μυαλού του και όλη γενικά την ενέργεια της ψυχής του, και έτσι να μην πέφτει σε παγίδες τέτοιες οι οποίες θα βλάψουν την ψυχή του. Είναι γεγονός, αδελφοί μου, ότι το ζούμε, το βλέπουμε και στον εαυτό μας και στους αδελφούς μας, ότι πολλές φορές πράγματι όλοι μας εγευθήκαμε πικρούς καρπούς από την αργολογία μας και από την απροσεξία στα λόγια μας, και ότι πολλές φορές ένας δικός μας λόγος μπορεί όχι απλώς να τραυματίσει, αλλά να σκοτώσει κυριολεκτικά έναν άνθρωπο. Μπορεί να μην το σκοτώσει βιολογικά, αλλά να σκοτώσει όλη την ψυχική του διάθεση. Να σκοτώσει όλο το είναι του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει και ο λαός μας, η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει, με την έννοια ότι τα λόγια πολλές φορές είναι πάρα πολύ βαριά και δημιουργούν μεγάλες τραύματα και μεγάλα προβλήματα. Η σιωπή είναι το αντίδοτο της αργολογίας. Να προσέχουμε να σιωπούμε. Να σιωπούμε όμως εγνώση, λένε οι πατέρες. Δηλαδή να ξέρουμε πότε να σιωπούμε, και όταν σιωπούμε να σιωπούμε όχι από αντίδραση ή από θυμό ή από περιφρόνηση, αλλά να σιωπούμε μεν εξωτερικά, αλλά να προσευχόμεθα μες στην καρδία μας. Η εγνώση σιωπή βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει εγρήγορση και προσοχή. Η σιωπή, όπως λένε οι πατέρες, φέρνει την προσοχή. Όταν σιωπά ο άνθρωπος, προσέχει. Και όταν προσέχει, τότε η προσοχή φέρνει την προσευχή. Η προσευχή γεννάται στην καρδία του σιωπώντος ανθρώπου, και ο σιωπών άνθρωπος έχει μέσα του προσοχή, προσέχει τον εαυτόν του τι λέγει, και αφού προσέχει και θα προσεύχεται, αλλά και δεν θα του ξεφύγει η αργολογία, η κατάκριση, όλα αυτά τα οποία τραυματίζουν και την ψυχή μας και τις ψυχές των αδελφών μας. Ένας άλλος γέροντας είπε: «Υπάρχει άνθρωπος που νομίζει ότι σωπαίνει, με η καρδιά του κατακρίνει τους άλλους. Αυτός πάντοτε μιλά. Και υπάρχει άλλος που μιλά από το πρωί ως το βράδυ, μα φυλάει την σιωπή, γιατί δεν λέει τίποτα που να μην είναι ωφέλιμο». Βλέπετε, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι γέροντές μας, οι Άγιοι Πατέρες, δεν κρίνουν την πολυλογία και την σιωπή από το εάν μιλάς ή αν δεν μιλάς, αλλά από το τι λέεις. Μπορεί κάποιος εξωτερικά να φαίνεται σιωπηλός, να μην λέει τίποτα, να μην εκφράζεται, αλλά όμως η καρδιά του να περιφρονεί και να κατακρίνει τους άλλους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς. Βλέπει κανείς καμιά φορά κάποιους ανθρώπους σιωπηλούς και νομίζει ότι είναι σιωπηλοί και προσεκτικοί άνθρωποι. Όμως, εάν μιλήσει κανείς μαζί τους, σε μερικές περιπτώσεις, όχι βέβαια πάντοτε, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι εσωτερικά έχουν κατάκριση και κατακρίνουν και απορρίπτουν τους άλλους. Λέγει ένα παράδειγμα στον Αββά Δωρόθεο, αν δεν κάνω λάθος, που όπου εκεί αναφέρεται για κάποιον μοναχόν ο οποίος ήταν σιωπηλός, και όταν οι άλλοι τον εταπείνωναν και του μιλούσαν με λόγια ταπεινωτικά, εκείνος σιωπούσε και έμενε ατάραχος. Και ο Αββάς Δωρόθεος θεώρησε ότι ο μοναχός αυτός είχε μεγάλη αρετή, αφού στις επιπλήξεις και στα ταπεινωτικά λόγια των υπολείπων έμενε σιωπηλός και ατάραχος και δεν απαντούσε τίποτα. Πήγε, τον συνάντησε, τον πλησίασε και του λέει: «Αδελφέ, τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, ποια είναι η πνευματική σου εργασία η οποία σε βοηθά τόσο ώστε όταν οι άλλοι σε επιπλήττουν και όταν οι άλλοι σε ταπεινώνουν και όταν οι άλλοι σου λένε λόγια βαριά και λόγια δύσκολα, εσύ μπορείς και μένεις σιωπηλός και ατάραχος?» Και του απάντησε εκείνος: Πάτερ μου, του λέγει, με τους σκύλους, με τα σκυλιά θα ασχολούμαι. Και ετρόμαξε ο Αββάς Δωρόθεος και ελυπήθηκε για τη μεγάλη πτώση του αδελφού. Και κατάλαβε ότι ο αδελφός εκείνος δεν απαντούσε, όχι διότι ήταν ταπεινός και σιωπηλός και εργάτης της αρετής, αλλά διότι εθεωρούσε τους αδελφούς τους άλλους σκύλους και τον εαυτόν του τον θεωρούσε ότι ήταν κάτι το ανώτερο που δεν έπρεπε να ασχολείται με υποειδέστερα όντα όπως ήταν οι αδελφοί του. Και εξωτερικά φαίνεται μεν ότι ήταν σιωπηλός και ατάραχος, αλλά δυστυχώς η καρδιά του ήταν γεμάτη πλάνη, γεμάτη κακία, γεμάτη κατάκριση, και αυτό το πράγμα τον οδήγησε σε πλάνη πνευματική και σκότος πνευματικό. Γι' αυτό δεν εξαρτάται η διάκριση αυτή από το τι γίνεται απλώς και μόνο εξωτερικά, διότι μπορεί κάποιος να σιωπά αλλά από μέσα του να κατακρίνει, ακόμα και να βρίζει, ακόμα και να εσχρολογεί και ξέρω εγώ χίλια δυο πράγματα. Βέβαια εδώ το πράγμα θέλει μια διάκριση, διότι ναι, αρχίζει κανείς την πνευματική εργασία από το να σιωπά εξωτερικά. Μπορείς πολλές φορές μέσα σου να αισθάνεσαι μεγάλον αναβρασμό ψυχής και να θέλεις να πεις πολλά πράγματα, αλλά όμως δεν αφήνεις τον εαυτό σου να μιλήσει, για να μάθει να ταπεινώνεται, και βάζεις ταπεινό λογισμό και δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να μιλήσει. Αυτό δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ ταπεινώνεις τον εαυτό σου και δεν τον αφήνεις να σιωπά από περιφρόνηση και από εκδίκηση, αλλά από ταπείνωση. Από ταπείνωση κλείνουμε το στόμα μας και βιάζουμε τον εαυτό μας να μην απαντήσει, να μην δώσει συνέχεια σε ένα λόγο που μας στεναχώρησε και μας έθλιψε. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί εάν πούμε ότι αφού κατακρίνω από μέσα με εσωτερικά, τότε ας τα πω και απ' έξω μου, τότε είναι που θα γίνουν όλα γυαλιά καρφιά. Άμα είναι έτσι και ανοίξουμε όλοι το στόμα μας και πούμε ο καθένας μας τι έχουμε μέσα, τότε δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά αντίθετα πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας ταπεινά, ταπεινώνοντας τον λογισμό μας, και να μην τον αφήνουμε να εκφράζεται με τρόπον ανάρμοστο, από ταπείνωση και από αίσθηση ότι εμείς έχουμε ευθύνη και ενοχή ενώπιον του Θεού για τις πολλές μας αμαρτίες, και να μην κατακρίνουμε τους αδερφούς μας. Εάν ο αδερφός μας αυτή τη στιγμή έκαμε ένα λάθος και εμείς κάνουμε αμέτρητα λάθη, και όμως ζητούμε την επίοικια και την κατανόηση και τη συγνώμη των άλλων ανθρώπων. Πόσες φορές όλοι μας επληγώσαμε τους αδερφούς μας και κάναμε πράγματα τα οποία τραυμάτισαν ψυχές άλλες, και για τα οποία εμείς μετά χρειάστηκε να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε συγνώμη. Αυτό πρέπει πάντοτε να το έχουμε κατά νου. Όμως η πνευματική εργασία όντως αρχίζει και από τα εξωτερικά σημεία, αλλά ταυτόχρονα με τα εξωτερικά σημεία, δηλαδή ταυτόχρονα με το να κλείσουμε το στόμα μας, να γίνεται και η πνευματική εργασία της αυτομεμψίας, να μεμφόμαστε τον εαυτό μας και να μην τον αφήνουμε να δικαιολογείται και να κατακρίνει και να υβρίζει και να ταπεινώνει έστω και εσωτερικά τους άλλους, αλλά να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού, να αισθανόμαστε την δική μας ευτέλεια, να ενθυμούμαστε πόσο και εμείς καθημερινά με τα λόγια μας έχουμε τραυματίσει ψυχές αδελφών μας, και να ζητάμε και εμείς τη συγνώμη από τον Θεό και από τους ανθρώπους, και να βλέπουμε με επιείκεια και τις πτώσεις των υπολείπων αδελφών. Αυτό λοιπόν, λέγει ο γέροντας, ο Άγιος αυτός, μπορεί εξωτερικά να σιωπά, αλλά δεν προσέχει να αγωνίζεται και εσωτερικά και κατακρίνει, ενώ είναι σιωπηλός, κατακρίνει διότι η καρδιά του συνέχεια δεν σιωπά και ο νους του και κατακρίνει τον αδελφόν του. Αυτός, έστω και αν εξωτερικά σιωπά, όμως είναι φλίαρος και πολυλόγος, διότι συνέχεια μιλά ο νους του. Από την άλλη πλευρά, λέγει, υπάρχει και κάποιος άλλος που από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλά συνέχεια. Συνέχεια μιλά. Αυτός όμως, επειδή λέγει πράγματα ωφέλιμα και πράγματα χρήσιμα και σωτήρια και κατά Θεόν, αυτός λογίζεται ως έχον εργασία πνευματική τη σιωπή, ως σιωπηλός και σόφρον και συλλετός, γιατί αυτά τα οποία λέγει είναι ωφέλιμα, είναι χρήσιμα. Αυτό, αδελφοί μου, να το προσέχουμε πάντοτε, και οι αγωνιζόμενοι στα κοινόβια τα μοναστικά, αλλά και οι αγωνιζόμενοι στον στίβο της οικογένειας, διότι πολλές φορές κουράζομαι και τα παιδιά μας και τους συζύγους μας μέσα από την πολυλογία μας, και μπορεί να είναι πολυλογία ακόμα και κατά την γνώμη μας ωφέλιμη. Λέει, μα το λέω για το καλό του, το λέω για να ωφεληθεί. Ναι, το λέεις για το καλό του, το λέεις για να ωφεληθεί καμιά αμφιβολία περί τούτου, αλλά κουράζεις τον άλλον άνθρωπο όταν συνέχεια του μιλάς και συνέχεια του μουρμουράς και δεν τον αφήνεις ήσυχο, και τον κουράζεις τον άλλον άνθρωπο, και επειδή κουράζεται αντιδρά, και μετά πάνω στην αντίδρασή του του φταίει και ο Θεός, του φταίει και η Εκκλησία και τα απορρίπτει όλα, και έτσι αντί να τον ωφελήσεις, που είναι ο πόθος σου και ο σκοπός σου, το βλάπτεις και δεν τον αφήνεις τον άλλον άνθρωπο να πλησιάσει, διότι τον εκούρασες τόσο ώστε αγανάκτησε και δεν θέλει να ακούσει πλέον τίποτα, ούτε πνευματικό ούτε ωφέλιμο, διότι εκουράστηκε από τη δική σου απροσεξία. Αλλά και στη συζυγία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι για να επικοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο πρέπει εσύ να σιωπήσεις, και όχι όταν σου μιλά ο άλλος να δουλεύει το μυαλό σου για να βρεις και απαντήσεις και επιχειρήματα, αλλά να σιωπάς παντελώς, να κλείσεις το στόμα του μυαλού σου και το στόμα του σώματός σου και να γίνεις όλος αυτιά για να ακούσεις τι θα σου πει ο άλλος. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί μου, τη μεγάλη τέχνη της ακοής, τη μεγάλη τέχνη να ακούμε τον αδελφό μας, να τον ακούμε, και όταν τον ακούμε, τότε θα μπορέσουμε να του απαντήσουμε, να του μιλήσουμε σωστά, και τότε θα αποκτήσουμε κοινωνία και διάλογο μαζί του μέσα από αυτήν την προσπάθεια της σωστής επικοινωνίας, της σωστής ακοής. Πρέπει να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο, ακόμα και τον Θεόν. Τι λέγει το ψαρτήριο? Ακούσω με τι λαλείς εν εμή Κύριος. Να ακούσω, λέγει, τι θα πει μέσα μου ο Κύριος. Μα για να ακούσεις τι θα πει ο Κύριος, πρέπει να σιωπήσεις. Εάν δεν σιωπήσεις, δεν θα ακούσεις. Πώς είναι δυνατόν να ακούσεις όταν η φλιαρία καλύπτει όλο σου το είναι, και όταν η φλιαρία καλύπτει όλη σου τη ζωή και όλη σου τη μέρα και όλη σου τη νύχτα? Τίποτε δεν θα ακούσεις, διότι ο Κύριος θα σου μιλά, αλλά εσύ δεν θα τον ακούσεις.